Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 14 aprilie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră.
Vremea sărăcește un pic în frumusețe și lumina azi, niște ploi mai prozaice din sud până în nord anunță timp mai mohorât și mai răcoros în zilele dinaintea Paștelui.
Temperaturile vor oscila între 15 grade la nord și 17 grade la sud. Sâmbătă ploile dispar din peisaj, dar reapar cu mai mare intensitate duminică în localitățile din nordul și centrul țării.
La Teatrul Studio Geneza Art din Chișinău a avut loc recent premiera spectacolului Cutia Neagră, a cărui teme principale sunt singurătatea și comunicarea în era digitală. Autorii spectacolului, regizoarea Daniela Burlaca și scenaristul Boris Cremene, scot în evidență felul în care omul modern își ascunde tainele și păcatele, o adaptare scenică cu un substrat biblic, așa cum veți afla din interviul realizat de colegul nostru Vasile Botnar și pe care vi-l propunem peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma obișnuitul jurnal de corespondență semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu, azi despre terorismul care schimbă viața marilor orașe occidentale.
Tot atunci ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne povestești astăzi?
Despre bine și despre rău, de fapt despre un tărâm al răului autohton.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ștefan Grigoriță. Ștefan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Un sondaj de opinie sugerează că președintele Igor Dodon este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis joi că Rusia nu a protejat dreptul la viață a celor 330 de persoane, printre care și 186 de copii, care au murit în asaltul asupra unei școli din Beslan în septembrie 2014. Știrile pe larg. Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova, iar potrivit sursei sunt progrese și informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a fondurilor. Raportul menționează că marea majoritate a creditelor neperformante au fost date de conducerea celor trei bănci din așa numitul grup Shor. Sumele depistate până în prezent au plecat în mare parte la alte bănci din Republica Moldova, neimplicate în schemă, dar și în afara țării, în state precum Cipru, China, Hong Kong sau Elveția. Un sondaj de opinie sugerează că președintele Igor Dodon este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. Potrivit cercetării Asociației Sociologilor și Demografilor, Igor Dodon are un scor de peste 50%, fiind urmat de Maia Sandu cu 19,7% și de Andrei Năstase cu 5,3%. Liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Plahotniuc, considerat în general cel mai influent politician moldovean, se bucură de încrederea mai puțin de 5% din moldoveni. În topul preferințelor electorale conduce, potrivit aceluiași sondaj, PSRM cu 37,4%, urmat de PAS cu 13,3%, PDM cu 6,8% și Partidul Platforme DA cu 4,4%. Fracțiunea PLDM din Parlament mai pierde un membru după ce și secretarul general al PLDM, Victor Roșca, a anunțat într-o postare pe Facebook despre faptul că a depus mandatul de deputat și că își va depune demisia din funcția partinică la următorul Consiliu Politic. Fracțiunea parlamentară a Liberal-Democraților a rămas cu doar 7 deputați după ce Alexandru Barbăroșe și-a depus mandatul, iar cel care îl înlocuiește, Eugen Bodarev, a declarat că nu va face parte din PLDM, ci din Grupul Popular European condus de Valeri Ghilețchi și compus din foști deputați Liberal-Democrați. În locul lui Victor Roșca a urmat să vină Iurie Chiorescu, cel care a fost deputat până în 2014, însă nu se știe deocamdată dacă va accepta sau nu mandatul, în cazul în care îl va accepta, dacă va face parte din PLDM sau va prefera și el să fie membru al Grupului Popular European. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis joi că Rusia nu a protejat dreptul la viață a celor 330 de persoane, între care și 186 de copii, care au murit în asaltul asupra unei școli din Beslan în septembrie 2004. CEDO apreciază de asemenea că Rusia a dovedit deficiențe grave în modul cum a soluționat criza ostatecilor din Beslan, din Osetia de Nord și a condamnat joi Moscova la plata a 3 milioane de euro. Președintele sirian Bashar al-Assad consideră că atacul chimic asupra unui oraș al insurgenților din nord-vestul Siriei a fost 100% fabricat și a servit drept pretext pentru a justifica loviturile aeriene americane împotriva armatei siriene. Declarațiile au fost făcute joi într-un interviu acordat în exclusivitate agenției France Press. Săptămâna trecută, Statele Unite au lansat 59 de rachete de croazieră Tomahawk asupra bazei aeriene siriene Shayrat ca răspuns la atacul chimic imputat de Occident regimului din Damasc și soldat cu cel puțin 87 de morți, printre care 30 de copii și 20 de femei. A fost buletinul de știri. Informații la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Mulțumim, Ștefan, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, pentru noutăți proaspete, vă invităm să accesați europalibera.org, unde găsiți întregul nomenclator de produse jurnalistice, marca Europa Liberă.
Cel mai ascultat material pe site-ul nostru este acum podcastul despre cum funcționează în Cehia sistemul tichetelor de masă pe care speakerul Andrean Candu vrea să-l introducă în Moldova. Pe pagina noastră de internet, precum și pe canalul YouTube al Europei Libere, găsiți întreaga paletă de documentare din seria Pur și Simplu, pe care le puteți urmări zilnic și la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum vă spuneam, vă propunem un interviu cu regizoarea Daniela Burlaca și scenaristul Boris Cremene, autorii spectacolului Cutia Neagră despre influența, dependența și obsesia ierei digitale. Interviul a fost realizat în ajun de colegul nostru, Vasile Botnaru.
Și mai întâi aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Cremene, care ați adaptat textul, înțeleg că nu ați fost un traducător fidel, da? Ați adaptat textul pentru montarea scenică. Ce e asta, de fapt? E întrebarea stupidă, sigur că întotdeauna. Asta e instrucțiune de folosire a telefoanelor. E un fel de satiră sofisticată, deși e o satiră cu elemente de compasiune. E un fel de fantasmagorie, că până la urmă de astăzi spuneți, s-ar fi putut să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Dumneavoastră, ca autor, ce ați vrut? Că după aia s-o întreb pe regizoare ce a vrut ea. Sper că se coincidă dorințele dumneavoastră.
La bază este un caz real, de fapt. Autorii acestui scenariu de film, Filipe Bologna și Paolo Costella, au făcut experiența asta chiar la o cină și și-au dat seama că, de fapt, dacă scoți în veleag ispitele, lumea se prăvădește.
Spuneți-mi două cuvinte fabula.
Inițial se numește povestea Cunoscuți imperfecți, pentru că lumea nu se știe de fapt. Suntem prieteni la un șpriț, suntem prieteni la o glumă, dar în profund noi nu ne cunoaștem de fapt.
De fapt acolo sunt niște amici din copilărie, din liceu.
Dar nu se cunosc.
Ar fi trebuit să se cunoască, dar iată această cutie neagră fiind vorba de telefon, ei propun în timpul unei agape, unei petreceri, să-și pună toți telefoanele și tot ce intră, mesaje, totul să fie făcut public și acolo iese la suprafață toată mizeria, sau nu chiar toată, parțial. Deci, dumneavoastră ce ați vrut până la urmă să arătați?
Eu mi-am propus să aduc un text modern, despre omul modern, despre legătura lui cu tehnologiile, despre unde își ascunde omul modern tainele. Mi-a plăcut foarte mult textul, ca structură de text, și dacă Polanski a făcut un film după o piesă de teatru la Yasmin Redza, Carnage, eu am făcut o adaptare scenică dintr-un scenariu de film.
Dar dumneavoastră vă propuneți o suprasarcină. Totuși sunteți un pic moralizator pe alături sau să vedem cât...
Eu mă regăsesc acolo, de fapt.
E cu semnul plus sau cu semnul minus?
E plus. Tot ce e uman e cu plus, pentru că toate păcatele noastre sunt în noi și ies de la iveală oricum. Doar este regretul care te curăță, te spală, te
ok,
salvează.
Atunci satira, îi aparține regizoarei că există un pic de mișto. Nu e empatie doar în scenă. E și un pic de Dickens, un pic de, nu știu, Donici sau nu?
Nu cred că m-am gândit la momentul de mișto, m-am gândit la momentul firesc care ne aparține și care ne reprezintă. Lumea trebuie să se regăsească în ceea ce văd acolo.
Când v-ați propus totuși să brodați chestiunea asta așa, în felul în care parcă s-a întâmplat, dar parcă nu s-a întâmplat? Asta e făcut pentru ca publicul să nu iasă foarte, nu știu...
Speriat?
Speriat și mai ales îngrijorat că are aceleași păcate în telefon.
De fapt, dacă mergem după cazul real, prietenii ăștia nu au jucat, nu au acceptat jocul. De fapt, a fost o iluzie. Aici putem să ne gândim și la momentul care îl provoacă eclipsa. O iluzie fantasmagorică.
Magicul dacă, da. Că așa spune și Stanislavski, dacă s-ar fi întâmplat așa, ce aș fi făcut eu? Condițional.
Unde am fi ajuns?
Da.
Nu au jucat, ei nu au acceptat jocul, pentru că dacă l-acceptau, era să urmeze ceea ce de fapt a continuat.
Daniela, în general, în ceea ce faceți dumneavoastră la Genezar, vă propuneți să dați niște sfaturi, să fiți didacticiști sau fiecare e liber să o ia cum cade?
Eu mă conduc după ideea că teatrul nu trebuie să învețe. Pentru asta avem alți factori.
O să vă contrazic imediat.
Sigur.
Pentru că țineți un dita mai discurs acolo despre toleranță, despre cel care se descoperă a fi de fapt gay, da?
Da.
În compania asta este condamnat cumva mutual. Dumneavoastră îi luați apărarea. Deci dumneavoastră vreți să iasă un spectator din sală cu...
Da, dar nu vreau să învețe din asta. Vreau să-și pună niște întrebări.
Așa.
Și să răspundă la ele.
Sau mai degrabă, învățământul nu este obligatoriu. Este un mesaj, atât.
Da.
Deci facultativ, cum
exact,
ar veni.
Da. Poți să-l accept, poți să nu-l accept.
Fel, da.
Ești liber, da.
Vă alegeți de regulă niște autori, niște texte care adună mai multe vremuri împreună și vă referiți, de fapt, la aceleași păcate, la aceleași slăbiciuni umane.
Oscar Wilde spunea, păcatele omenirii se află în capetele oamenilor. Și eu cred în asta. Totul vine de aici, de la creierul nostru. Și apoi ne filtrăm prin suflet.
Spectacolul ăsta și piesa în special, bănesc eu că vă atrage foarte mult tinerii, ceea ce vă propuneți, înțeleg eu, în mod special. Aveți un public țintă anume?
Cred că da, cred că vârsta 18-37 este publicul care sunt fidele acestui teatru, cel puțin în ultima stagiune.
Deși mai sar șanțul și alte vârste.
Da, de exemplu, da. Și eu acolo.
Da.
Dar vârsta aveți, vine de aici.
Da. Aveți procedei speciale, niște băieți macho, niște scene mai erotice. Asta e iarăși alegerea cu țintă la public sau e alegerea dumneavoastră interioară ca regizor?
Asta s-a întâmplat cumva involuntar, așa că am avut noroc să am niște actori atât de frumoși.
Dar ei au jucat voluntar.
Da.
Da.
Până la urmă, deja tot trecând prin niște teme și niște spectacole care aspectul lor fizic au fost un avantaj, acum încerc să mai schimbăm amploaurile și să încercăm să facem din frumusețea lor o frumusețe care vine din interior.
Unora li se pare că există asemănări cu Victiuc. Asta e dezonorant sau vă onorează asemenea comparații?
Vreau să spun o chestie. Niciodată când montez un spectacol nu caut idei pe YouTube, în general, pe internet. Tot ce îmi vine în cap, aia aduc pe scenă. Eu am văzut spectacolul Cameristele a lui Victiuc când eram încă studentă, cred că, în festival la Vitei. Da. Mi-a plăcut foarte mult spectacolul și în momentul în care am montat Dorian Gray au apărut aceste zvonuri. Absolut nu mi-am pus un scop, dar mă bucur că Dorian Gray are ceva tangent cu un spectacol foarte bun, Cameristele lui Victiuc.
Victiuc nu e neapărat unic cu stil de genul ăsta. Este Bob Wilson, pentru că este o pleată de regizori care lucrează cu imaginile.
Da.
Și se inspiră de la imagini, de fapt.
Dar și coreografia și insistența, chiar și în spectacolul despre care vorbim, introduceți niște intermezzo coreografice, muzicale, care sunt un limbaj sofisticat pentru public. Dumneata Boris, care ai experiența Ionescului, care de multe ori era acuzat de faptul că e prea elitist.
Da.
Și fuge, de fapt, de public. Nu e druțian. Uh-huh. Și acum, iată, el se întoarce la limbaj cumva druțian. Cum îi tratați pe oameni care nu înțeleg ceea ce vreți să spuneți?
Teatrul este, de fapt, arta sintezei. Teatrul adună toate artele într-un spațiu. Și orice artă împușcă cumva. Deci pe cineva îl atinge muzica, pe cineva îl atinge mesajul verbal, pe cineva îl atinge mesajul total a spectacolului. Nu cred că iese oameni din sală care zice, băi, n-am înțeles nimic. Ceva oricum l-a atins. Și asta o să lucrez în subconștient mai târziu. Dar noi trebuie să tindem spre forme mai sofisticate. Pentru că asta e și misiunea artei, să ridice omul sus.
Să mă întorc un pic la piesă, la text și la spectacol. Eu care sunt năduhos, de mod veche, pot să am senzația că dumneavoastră justificați cumva această infidelitate și mizerie, de fapt, a necunoașterii și a fariseismului. Uh-huh. Sau aveți o atitudine critică față de
moralul? Nu, recunosc că cumva ușor justific, pentru că asta este realitatea noastră, a secolului nostru. De fapt, nu numai a secolului, dintotdeauna a fost așa. De ce să ne mințim pe noi înșine?
Da, vă imaginați un om fără taine? Un om fără taine este mort. De fapt, tainele omului vin după moartea lui fizică, pentru că sufletul se ridică în sus, iar cutia neagră, care este corpul uman, lasă urme pe parcursul vieții, care sunt descoperite ulterior.
Cutia neagră a avionului tot lasă
tot,
niște
exact,
urme.
Exact, da. Și descifrezi ce s-a întâmplat, cine a fost, cum a fost.
Și mai există cutia Pandorei, pe care mai bine nu a deschis, dar eu mă referam la altceva. Dacă nu cumva vremea asta în care atât de ușor tratăm infidelitatea sau păcatele, bună oară mă cam sperie, pentru că nu poți avea încredere în oamenii cu care chipurile te cunoști, atunci în cine poți să ai încredere? Pe dumneavoastră nu vă sperie starea asta în general a
ba da, foarte mult. Poate de-aia și pedalez așa pe temele astea foarte provocatoare, profunde, care de fapt mișcă omenirea și trebuie să înțelegem unde e momentul nostru când trebuie să spunem un stop sau cel puțin să facem un pas în urmă. Ca să ne gândim ce e bine și ce e rău.
Sau incertitudinea este marca secolului, de fapt. Pentru că noi trăim altă viteză. Lucrurile se întâmplau și în timpul lui Caragiale. O scrisoare pierdută. Se scria pe hârtie, se trimitea prin poștaș anonim. Acum ai telefonul mobil care face asta imediat. Posibilitatea de a trișa e mult mai mare în ziua de azi, având gadgeturile astea la îndemână.
Dar și dramele care se întâmplă, cred că surparea asta a unei prietenii sau a unei găși din cauza acestor mesaje.
Credeți că acolo există o prietenie adevărată din momentul în care există atâtea substraturi? Eu nu cred așa și nu judec. Fiecare om are lumea sa interioară și așa cum e și ultima replică din spectacol, ar fi mai bine să nu o atingem. Fiecare decide pentru el cum să-și trăiască viața.
Asta la fel mă sperie, că oamenii nu pot să comunice între ei din cauza acestor posibile căderi, posibile dezvăluiri din cutia neagră și această singurătate în timpul unei agape înspăimântă.
Mai bine singur și cu conștiința curată, decât cu niște prieteni care, de fapt, îți vor mai mult sau mai puțin binele sau răul, te bârfesc și ca și cum suntem prieteni. Nu cred în asta.
E și o chestie biblică, dacă vreți, adică la o trapeză. Suntem niște lucruri, s-a întâmplat și cu Hristos. Nu e unicul caz.
Ne apropiem exact de momentul în care e despre 30 de arginți exact în săptămâna patimilor.
Ieri s-a întâmplat, de fapt, lucrul ăsta. Da.
Dar, pe de altă parte, o anumită parte a clerului s-ar putea să simtă cumva jenată că în săptămâna patimilor dumneavoastră îi îndemnați pe adversarii gheilor să fie mai toleranți, să accepte?
Nu îndemnăm pe adversari. Îndemnăm lumea să fie mai tolerantă și să privească în interiorul lor, apoi să arate cu degetul arătător.
Adică totuși faceți o clasificare a păcatelor?
Nu fac clasificare, las lumea să gândească așa cum consideră. Doar încerc să eliberez creierul uman de prejudecăți. Mai ales la noi, în Republica Moldova, unde lumea e plină de complexe și de frustrări. Așa cred.
Știți cum e povestea asta? Fiecare lucru cu o camică până este descoperit.
Da.
Atunci dacă este descoperit, l-ai terminat.
Exact.
Da.
Iar referitor la săptămâna patimilor, chiar nu m-am gândit la asta, știți? Pentru
asta
mine
a fost o coincidență.
Da.
Premiera acum.
Anul trecut, noi stabilisem premiera Madame Bovary exact în săptămâna patimilor.
Da.
Și atunci am zis, nu, trecem de Paște și de Blajin și după aia scoatem premiera. Acolo chiar cumva aveam...
Da.
Și eu, creștină, credincioasă, în felul meu, am zis, hai să facem să fie bine. Ori aici nu cred că e chiar atât de păcătos.
Da, sunt mai lucruri extraordinar de umane care eu m-am regăsit, eu sunt tată de fată.
Uh-huh.
Și m-am regăsit acolo în discuțiile mele, la fel, în relația ei cu mama, eu eram negociatorul permanent, eu m-am regăsit acolo, de exemplu.
Cred că nu numai tu.
Da, eu cred că toate spectacolele dumneavoastră sunt bune ca oamenii să se vadă într-o oglindă. Dacă ar fi să vorbim despre repertoriul dumneavoastră, care e spectacolul mascotă care vă reprezintă, care astăzi a spune, uite, cu asta am zice afișul genezat.
Aoleu, nu știu.
Sunt mai multe, nu-i numai una.
Poate va veni, poate încă acest spectacol va veni.
Domnilor și domnilor, au fost regizoarea Daniela Burlaca și scenaristul Boris Cremene, intervievați de colegul nostru Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor. La microfon revine Ștefan Griguriță.
Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova, iar potrivit sursei, sunt informații suficiente care ar putea declanșa etapa de recuperare a fondurilor. Un sondaj de opinie sugerează că președintele Igor Dodon este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. Potrivit cercetării Asociației Sociologilor și Demografilor, Dodon are un scor de peste 50%, fiind urmat de Maia Sandu cu aproape 20% și de Andrei Năstase cu 5,3. Liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Plahotniuc, se bucură de încrederea mai puțin de 5% din moldoveni. Președintele sirian Bashar al-Assad consideră că atacul chimic asupra unui oraș al insurgenților din nord-vestul Siriei a fost 100% fabricat și a servit drept pretext pentru a justifica loviturile aeriene americane împotriva armatei siriene. Declarațiile au fost făcute joi într-un interviu acordat în exclusivitate agenției France Press. Și președintele rus, Vladimir Putin, și secretarul de stat american Rex Tillerson nu au discutat miercuri la Moscova despre o posibilă întrevedere între Putin și președintele american Donald Trump, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Dar acesta a calificat în schimb relațiile Putin-Tillerson drept relativ constructive.
Mulțumim, Ștefan, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Одноклассники.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Ziarul de gardă scrie despre problemele de integritate pe care le-ar avea trei proaspăt aleși vicepreședinți ai Partidului Democrat, anume Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, transfugi comuniști, și Serghei Yaralov, un apropiat al liderului PD, Vlad Plahotniuc. Despre Yaralov se cunosc puține informații. Ziarul de gardă amintește că numele acestuia a devenit cunoscut în contextul fraudei bancare, Yaralov fiind acuzat de unii că ar fi fost arhitectul furtului miliardului. Atât Yaralov, cât și cei doi foști comuniști ajunși de curând la șefia PD au figurat anterior în mai multe acuzații, se arată în articol. Deși au integritate îndoielnică, toți trei au fost promovați în funcția de vicepreședinți ai PD la scurt timp după ce formațiunea anunțaseră adoptarea unui cod intern care ar stabili criterii de integritate pentru toți membrii partidului. Anticorupție.md scrie despre trecutul penal al ex-ministrului finanțelor Vladimir Valeriu Chițan, numit joi de Parlament la șefia Comisiei Naționale a Pieții Financiare. În 1994, pe când conducea Ministerul de Finanțe, Chițan a fost vizat într-un dosar penal, fiind inculpat pentru delapidarea a 10 milioane de dolari din bugetul statului. Citez, după un lung proces de judecată, magistrații l-au declarat nevinovat, deși banii așa și nu au fost întorși statului, se arată în articol. Chițan a candidat anul trecut la funcția de guvernator al BNM, dar nu a fost promovat. Anticorupție.md mai publică un apel semnat de mai multe ONG-uri care îndeamnă comunitatea internațională să intervină pentru a opri tentativele actualei guvernări de a introduce sistemul de vot uninominal promovat cu insistență de Partidul Democrat. În apelul adresat mai multor instituții europene și diplomaților acreditați în Moldova, activiștii susțin că actuala guvernare de la Chișinău Chișinău a substituit dezbaterile publice pe subiectul votului uninominal cu o campanie agresivă de propagandă în favoarea acestui sistem. Citez, această mișcare este o amenințare gravă la adresa democrației fragile a Republicii Moldova, în acest mod fiind marginalizate partidele politice netradiționale. Îndemnăm comunitatea internațională să-și folosească influența pentru a se asigura că această inițiativă nu va fi adoptată, se arată în declarația ONG-urilor. Despre costul referendumului consultativ inițiat de președintele Igor Dodon este editorialul semnat în evenimentul zilei de Mădălin Necșuțu. Citez, moldovenii s-au trezit încă o dată bun de plată pentru o nouă factură politică electorală de 75 de milioane de lei, scrie editorialistul. Întrebarea este când își vor coase moldovenii buzunarele și vor înțepa dureros degetele care le cotrobăie pe acolo. Când se vor trezi și nu vor mai tolera astfel de spectacole ridicole de iluzionism politici care miroase a prosteală, se întreabă Mădălin Necșuțu. Și medicii afaceriști care vând sănătatea bolnavilor, un articol publicat de moldnova.eu despre taxele informale pe care le solicită unii doctori pacienților. Sunt trecute în reviste mai multe recente cazuri răsunătoare despre medici care au fost reținuți după ce au pretins mite de sute de euro, uneori condiționând tratarea pacienților. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se vorbește mult în aceste zile despre bunătate, despre milă, despre filantropie. Se vorbește despre faptul că trebuie să fim buni, nu răi. O să-mi permit și eu câteva reflecții despre răul din Republica Moldova. Firește, mai tot omul are câte un păcat și poate chiar ceva rău în el. Dar am impresia că în Republica Moldova, de la 1991 încoace, există un tărâm al răului. Un tărâm care se remarcă prin răutatea sa. E vorba de zona politicii autohtone, pe care o văd ca pe o întruchipare a răului suprem. Perfidia, fățărnicia, minciuna, hoția, trădarea, corupția, pofta neostoită de acumularea lucrurilor, bârfa, toate acestea înfloresc în zona politicii moldovenești din zorii tranziției. Am impresia că tot ce are mai rău moldoveanul în el ia forme exacerbate de cum acesta intră în structurile puterii. După 25 de ani de foșgăială politică sterilă, a venit timpul să remarcăm deosebirea flagrantă dintre sloganurile electorale frumoase și realitatea searbădă. Politica influențează toate celelalte dimensiuni ale existenței, o trăvește cotidianul. Nu poate să fie bine în alte domenii dacă răul tronează în zona politicului. Am ascultat de unăzi un vox populi făcut de o colegă de breaslă în provincie. Oamenii numeau pe politicienii autohtoni tâlhari și mișei. De pe palierul cotidianului dezolant, zona politică moldovenească e văzută ca un tărâm al răului.
Despre un alt rău, terorismul care schimbă viața marilor orașe occidentale, relatează europarlamentarul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Uneori, vorbele pleacă prea ușor la drum și se rătăcesc în mijlocul unei realități contrare. Ce înseamnă, de pildă, că terorismul nu va schimba viața marilor orașe occidentale? O vorbă în vânt. Acum câteva zile, autobuzul marelui club de fotbal german, Borussia Dortmund, a fost atacat. Foarte probabil, un atac terorist. Undeva s-a așezat observația că și asta se poate. Nimic și nimeni nu mai e scutit. La Bruxelles sau la Londra se vede ușor că destui pietoni merg departe de trotuar. E o precauție minimă și plină de teamă după ultimele atacuri cu mașini sau camioane. În Franța am asistat la o scenă de încremenire într-un McDonald's. O femeie îmbrăcată după stilul musulman s-a ridicat brusc de la masă și a ieșit în mare grabă. Probabil văzuse pe cineva pe stradă. Înăuntru s-a făcut liniște și toată lumea a început să caute din priviri, pe sub masă și în colțuri, pachetul suspect. Da, viața continuă, dar nu la fel. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. La ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, precum și la sinteza zilei de la ora 21, vă propunem azi un program muzical în ajunul sărbătorii Învierii.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim toți pentru atenție și vă dorim sărbători frumoase cu bucurii.
Aici Radio Europa Liberă.